Καλησπέρα κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
Καλησπέρα, καλησπέρα, καλά εσείς?
Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω από αυτό που υπόθηκε σήμερα από τον κύριο Θωμαίδη, ο οποίος είναι, όπως ξέρετε, καθηγητής αναλυτικής χημίας από το Πανεπιστήμιο των Αθηνών και ασχολείται με τα λίμματα. Είπε λοιπόν σήμερα ο κύριος Θωμαίδη σε ιδιωτικό τηλεοπτικό κανάλι ότι το Μάρτιο καταγράφεται πρωτοφανής αύξηση των αντικαταθλιπτικών κατά 57% στα λίμματα της Αττικής. Δεν ξέρω αν είναι διαφορετικά τα ποσοστά σε άλλες περιοχές της χώρας. Πάντως η Αττική είναι η μισή Ελλάδα. Οπότε και μόνον αυτό είναι αρκετό για να χτυπήσει το καμπανάκι του κινδύνου. Θα ήθελα το σχόλιο σας πάνω σε αυτό το έβριμα καταρχήν.
Ναι, ξέρουμε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι πιέζονται συναισθηματικά εμφανίζουν άγχος, εμφανίζουν κατάθλιψη, εμφανίζουν στρες, πολλές φορές καταφεύγουν στην λήψη κάποιων φαρμάκων. Πολλά από αυτά είναι συνταγογραφούμενα, δηλαδή είναι φάρμακα τα οποία χορηγούνται με ιατρική συνταγή από ειδικούς ψυχικής υγείας, και δυστυχώς κάποια άλλα φάρμακα προφανώς λαμβάνονται χωρίς την ανάλογη ιατρική συνταγή, ιδιαίτερα τα αντικαταθλιπτικά μπορεί κάποιος να τα προμηθευτεί χωρίς κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα.
Από το διαδίκτυο εννοείται?
Όχι, και από τα φαρμακεία.
Μάλιστα.
Και από τα φαρμακεία.
Αν προσθέσουμε σε αυτά τη χρήση αλκοόλ, ψυχοτρόπων ουσιών κτλ., το ποσοστό εκτινάσεται σε πολύ μεγαλύτερα μεγέθη, έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι, έτσι είναι. Έτσι για τους ίδιους λόγους υπάρχουν οι προσπάθειες αυτοθεραπείας, όπως λέμε, μέσα από το αλκοόλ ή μέσα από την χρήση ουσιών. Είμαστε σε μια φάση όλο αυτόν τον έναν χρόνο, πάμε σιγά σιγά, είμαστε πάνω από έναν χρόνο, που πιεζόμαστε ψυχολογικά όλοι μας, και προφανώς κάποιοι συμπολίτες μας καταφεύγουν σε αυτές τις λύσεις βέβαια οι οποίες δεν είναι ικανοποιητικές, δεν οδηγούν σε πρόσκαιρη ανακούφιση, δημιουργούν περισσότερα προβλήματα, και βέβαια υπάρχει πάντα ο κίνδυνος, μιλώντας πάντα για αυτούς οι οποίοι μπορούν να λαμβάνουν κάποια φάρμακα είτε χωρίς ιατρική συνταγή ή λαμβάνοντας ή παίρνοντας αλκοόλ ή άλλες ουσίες, έτσι πάντα για αυτούς μιλάμε, οδηγούν πάρα πολύ συχνά στην κατάχρηση, γιατί ιδιαίτερα για το αλκοόλ το ξέρουμε ότι δεν κατευνάζεται το άγχος
και δεν λύνει και πρόβλημα,
και άμπραβα αυξάνεται συνεχώς η κατανάλωση, φτάνουμε στην κατάχρηση και δυστυχώς και στην εξάρτηση, που δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα και στον ίδιο και στην οικογένειά του και στη δουλειά του και στην ποιότητα ζωής του.
Τώρα κύριε καθηγητά, για να είμαστε χρήσιμοι και να δίνουμε πληροφορίες οι οποίες ενδιαφέρουν τον κόσμο, φαίνεται ότι η ψυχική υγεία, η οποία είναι καταγεγραμμένη ότι πήρε την κατιούσα και όχι μόνο στη χώρα μας λόγω της πανδημίας, σε όλο τον κόσμο, απασχολείται το Υπουργείο Υγείας, αν κρίνουμε και από τα όσα μας λέει η υφυπουργός, η κυρία Ράπτη. Αυτό που βλέπουμε σήμερα ενδεχομένως να είναι μια εικόνα πολύ χειρότερη του μέλλοντος. Μπορεί να δούμε στο μέλλον χειρότερα πράγματα, έτσι δεν είναι? Θέλω να σας ρωτήσω αν μέσα από την Επιτροπή έχετε αναπτύξει κάποιες στρατηγικές, κάποιες πολιτικές υγείας που νομίζετε ότι θα αποδώσουν, προκειμένου οι Έλληνες να μπορούν να βρουν καταφύγιο και φροντίδα, σε όσους βέβαια έχουν παρουσιάσει αυτές τις καταστάσεις και της κατάθλιψης και της μοναξιάς και της θλίψης και εν πάση περιπτώσει μιας ψυχικής μη ευτυχίας.
Ωραία. Κοιτάξτε, καταρχάς να πούμε ότι το τι θα γίνει στο μέλλον βεβαίως δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Αυτό θα είναι αποτέλεσμα πολλών παραγόντων. Είπαμε ότι τα προβλήματα, η πανδημία συνεχίζεται για πάνω από έναν χρόνο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε αν θα συνεχιστεί, πώς θα συνεχιστεί, σε ποια ένταση θα συνεχιστεί, και νομίζω ότι αυτό είναι στο χέρι μας να το αντιμετωπίσουμε μέσω και των εμβολιασμών, έτσι ώστε να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία. Επίσης μετά πηγαίνουμε στο ατομικό επίπεδο, όπου αυτό που όλοι αισθανόμαστε σαν πίεση, συνήθως σε ένα μεγάλο βαθμό ας πούμε, ότι προσαρμοζόμαστε, επουλώνονται οι όποιες πληγές ψυχικές υπάρχουν, και μετά πάμε στο ατομικό επίπεδο, όπου άλλα πράγματα σε συνδυασμό με όλα αυτά που βιώνουμε το διάστημα αυτό μπορεί να οδηγήσουν σε πιο χρόνιες, σε πιο μόνιμες ψυχικές διαταραχές, και αναφέρομαι στην ιστορία κάθε ανθρώπου, την παιδική του ηλικία, ευαλωτότητες που μπορεί να έχει, αλλά βεβαίως και ανθεκτικότητα, την ψυχική ανθεκτικότητα είναι πάρα πολύ σημαντικό, διεξόδους δηλαδή, ένα κοινωνικό δίκτυο γύρω του που μπορεί να τον στηρίξει, μια οικογένεια, κάποιες άλλες δραστηριότητες. Έτσι, όλα αυτά έρχονται λοιπόν και αλληλοεπιδρούν, έτσι ώστε τελικά σε ατομικό επίπεδο να, ένας άνθρωπος να οδηγηθεί ή να μην οδηγηθεί μέσω πρόθεσμα και μακροπρόθεσμα σε κάτι πιο σταθερό που χρειάζεται και μια διαφορετική αντιμετώπιση. Τώρα, όσον αφορά τις πολιτικές ψυχικής πολιτικές υγείας που πρέπει σε αυτό το διάστημα να γίνουν, νομίζω ότι μια πάρα πολύ σημαντικό βήμα ήταν τον Απρίλιο η τηλεφωνική γραμμή το 1306. Να πούμε ότι επίσης τέτοιες γραμμές τηλεφωνικές λειτουργούν έτσι και αλλιώς και πιο τοπικά, και εδώ στη Θεσσαλονίκη, το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης έχει τέτοιες γραμμές όπου κάποιος μπορεί.
Θέλετε να τις πείτε?
Είναι το νούμερο του ψυχιατρίου, δεν μπορώ να το πω.
Εντάξει, νόμιζα ότι είναι πενταψήφιος.
Ναι, δεν είναι πενταψήφιος. Ναι. Μπορούν όμως να αναζητήσουν τέτοιες βοήθειες. Υπάρχουν δηλαδή και στο site του ψυχιατρικού νοσοκομείου, μπορούν να τα βρούνε τα τηλεφωνικά νούμερα. Είναι αρκετά και αυτό και δεν τα θυμάμαι. Και μπορούν λοιπόν να έχουν μια τέτοια βοήθεια. Και
αυτό το θεωρείτε ικανό να απαντήσει στο πρόβλημα που δημιουργήθηκε, στο μέγεθος του προβλήματος που δημιουργήθηκε, κύριε καθηγητά? Γιατί θα πρέπει να βάλουμε και μία άλλη παράμετρο, και το έβαλα πριν προοπτικά, με την έννοια του ότι οι στρατηγικές βλέπουν στο μέλλον για να είναι πετυχημένες και κάνουν μοντέλα για το αύριο. Με δεδομένο, σχεδόν δεδομένο, το γεγονός ότι πολλά άτομα θα βρεθούν άνεργα μετά την πανδημία. Είναι κάτι που δεν φαίνεται ενδεχομένως τώρα που παίρνουν τα επιδόματα, αλλά κάποιες επιχειρήσεις, πολλές, θα κλείσουν. Η ανεργία θα αυξηθεί. Αυτοί οι άνθρωποι θα είναι ευάλωτοι ψυχικά. Θέλω να πω, ένα οργανωμένο, πιο οργανωμένο σχέδιο, πέρα από τους πενταψήφιους και από την αναζήτηση βοήθειας μέσα από την τηλεφωνική γραμμή, έχει σκεφτεί η πολιτεία?
Αυτό που πρέπει να γίνει προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αυτό που περιγράψατε, που μπορεί να έρθει σχεδόν, εντάξει, θα συμφωνήσω μαζί σας, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ένα μέρος του πληθυσμού πραγματικά να αντιμετωπίσει πολύ σοβαρά προβλήματα, ακριβώς και λόγω της οικονομικής διάστασης του προβλήματος. Ξέρουμε ότι η οικονομική αστάθεια και η απώλεια εισοδήματος είναι σημαντικοί παράγοντες που επιβαρύνουν την ψυχική υγεία ενός ανθρώπου, άλλωστε το γνωρίζουμε και από τη δεκαετία της κρίσης στη χώρα μας. Χρειαζόμαστε υπηρεσίες κοινοτικής ψυχιατρικής. Θέλουμε κοινοτικές υπηρεσίες. Θέλουμε δηλαδή ενίσχυση των κέντρων ψυχικής υγείας.
Αυτό πώς μπορεί να γίνει και αν το βλέπει σοβαρά η πολιτεία, επειδή είστε μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, να αναρωτιέμαι αν σας απασχολεί αυτό το θέμα?
Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων δεν έχει σαν έργο της αυτό που περιγράφεται, δηλαδή το...
Καλά, είναι του Υπουργείου Υγείας, όμως εσείς...
Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα, ναι. Μπορώ όμως να πω, εγώ από την θέση μου, ας το πούμε, και σαν ως καθηγητή και ως διευθυντή της κλινικής και ως μέλος, και όχι ως μέλος της Επιτροπής, όχι ως Επιτροπή, γιατί σας είπα ότι δεν είναι αυτό το έργο της Επιτροπής, ότι γίνονται προσπάθειες να ενισχυθούν αυτές οι κοινοτικές δομές. Έχει ψηφιστεί τον Δεκέμβριο ένας νόμος που εισαγάγει πραγματικά καινοτόμες υπηρεσίες, όπως είναι υπηρεσίες έγκαιρης παρέμβασης στην ψύχωση, όπως είναι υπηρεσίες συμβουλευτικές υπηρεσίες στα πανεπιστήμια της χώρας μας, έτσι ώστε, ας το πούμε, μια από τις πιο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, που είναι οι νέοι μας, οι φοιτητές, αλλά και με τους ψυχολόγους που δουλεύουν αυτή τη στιγμή στα σχολεία, άρα πηγαίνουμε και στα λύκεια και στα γυμνάσια και στα δημοτικά, να φροντίσουμε για αυτή την ομάδα τουλάχιστον των Ελλήνων. Από εκεί και πέρα, όπως σας είπα, προφανώς και χρειάζεται ενίσχυση των κέντρων ψυχικής υγιεινής που υπάρχουν μέχρι τώρα και βέβαια δημιουργία άλλων. Μην ξεχνάμε ότι στη Θεσσαλονίκη, συγγνώμη, ανατολικά δεν υπάρχει κάποιο κέντρο ψυχικής υγιεινής. Άρα θα έλεγα ότι αυτά είναι πρωτοβουλίες που πρέπει να υπάρχουν και νομίζω ότι τουλάχιστον το Υπουργείο Υγείας έχει ευήκοα όντα.
Μάλιστα. Σε αυτούς που ήταν εγκλεισμένοι και που πιθανόν θα χάσουν τη δουλειά τους και θα είναι και άνεργοι, έχουμε να προσθέσουμε και έναν σημαντικό αριθμό ανθρώπων οι οποίοι είναι οι αναρρώσαντες από την COVID και οι οποίοι, όπως λέτε, οι ειδικοί παρουσιάζουν ψυχικά προβλήματα μετά την αποθεραπεία τους. Δηλαδή είναι κάτι Σωστά. που τους ακολουθεί. Σωστά. Επομένως προστίθεται και μια ειδική ομάδα ανθρώπων, η οποία δεν ξέρω τι είδους θεραπευτική χρειάζεται, αλλά δεν μπορούμε να την αγνοήσουμε, γιατί είναι αυτοί που πάθανε ό,τι πάθανε κατά τη διάρκεια της πανδημίας.
Ωραία. Έχετε δίκιο σε αυτό το πράγμα, ότι ξέρουμε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι προσβλήθηκαν από τον ιό, πάντα βεβαίως βάζοντας και εδώ κάποιες διαβαθμίσεις, είναι εντελώς διαφορετικό να είσαι ασυμπτωματικός ή να έχεις ήπια συμπτώματα.
Εννοείται. Λέμε για αυτούς που έχουν νοσηλευτεί.
Ναι. Έτσι, έχετε δίκιο. Το λέω όμως, το ξεχωρίζω, ναι, γιατί ναι. και αυτοί οι οποίοι απλώς διαπιστώθηκαν ότι θετικά κρούσματα ζήσανε μια αγωνία, ζήσανε 10-15 μέρες με μια αγωνία και ίσως και μια αίσθηση, ένα αίσθημα ευθύνης ότι μπορεί να κολλήσουν, μια λογική στίγματος ότι, που πολλές φορές αντιμετωπίζουμε, γιατί επόλυσε αυτός, λες και δεν λέω ότι ίσως κάποιες φορές τις περιφορές μας να ευνοούν βέβαια, αλλά σίγουρα δεν είναι θέμα να κατηγορούμε τον άλλον επειδή κόλλησε τον ιό. Και πάμε βέβαια σε αυτούς που λέτε, αυτούς οι οποίοι νοσηλεύτηκαν στις κλινικές και ακόμα χειρότερα αυτοί οι οποίοι αναγκάστηκαν να διασωληνωθούν και να μπουν στις ΜΕΘ, που όντως είναι μια ομάδα πληθυσμού στην οποία πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Αυτοί εμφανίζουν πάρα πολύ μεγάλα ποσοστά, πολύ περισσότερα ποσοστά από το γενικό πληθυσμό, σε άγχος, κατάθλιψη και αϊπνία. Και βέβαια παρουσιάζεται και ένα ιδιαίτερο σύνδρομο της ψυχιατρικής, αυτό που λέμε διαταραχή μετατραυματικού στρες, όπου έχουμε κατά κύριο λόγο επαναβιώνουν ακούσια και το συναντάμε σε ανθρώπους που μπορεί να έρθουν να εκτεθούν σε ένα τραυματικό γεγονός που μπορεί να έχει θέσει τη ζωή τους σε κίνδυνο, επαναβιώνουν αυτό το τραυματικό γεγονός. Ναι. Έχουμε εισβάλλουσες σκέψεις οι οποίες αφορούν και εικόνες που αφορούν αυτό το γεγονός, όνειρα, παρουσιάζουν μια διαγερσιμότητα.
Και θέλουν φροντίδα πάντα.
Και θέλουν φροντίδα. Πάντα αυτοί όμως οι οποίοι εμφανίζουν αυτά τα προβλήματα.
Ναι, βέβαια. Και όχι αυτοί που δεν τα εμφανίζουν. Ναι, θέλω να σας ρωτήσω κάτι τώρα, κύριε καθηγητά, και ας ακουστεί αφελές. Με δεδομένη την κατάσταση που υπάρχει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και την έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού τόσο όσο χρειαζόμαστε τουλάχιστον, θα μπορούσε να βρεθεί ένας άλλος τρόπος ο οποίος να έχει πολλούς αποδέκτες αλλά ο πομπός να είναι λιγότερα άτομα? Τι θέλω να πω? Η ομαδική ψυχοθεραπεία είναι ένα όπλο στη φαρέτρα των ψυχιάτρων, έτσι δεν είναι? Η ομαδική ψυχοθεραπεία μέσω διαδικτύου σε ομάδες πολιτών θα μπορούσε να λειτουργήσει? Λέω εγώ τώρα μία σκέψη.
Ναι, κοιτάξτε, όλες αυτές οι ψυχοθεραπείες που, ας το πούμε, έχουν μια λογική ομάδας, δυστυχώς, και εμείς αναγκαστήκαμε στην κλινική να τις αναστείλουμε, αντιλαμβάνεστε γιατί, έτσι το να μαζεύεις κόσμο και να αναφερόμαστε σε επανεθέ.
Ναι, τώρα υγειονομικά δεν είναι επιτρεπτό.
Υγειονομικά δεν είναι επιτρεπτό. Λέτε τώρα για το διαδίκτυο. Να σας πω, ξέρω ότι γίνονται τέτοιες προσπάθειες και ομαδικής ψυχοθεραπείας αλλά και δραματοθεραπείας, γιατί είχα και μια συζήτηση πριν λίγη ώρα με έναν συνάδελφο από την Αθήνα, ο οποίος ενεργοποιείται ιδιαίτερα στη δραματοθεραπεία, τον Στέλη του Γκρασανάκη, και κάνουν προσπάθειες να πράγματι να, ας το πούμε, ισορροπήσουν την κατάσταση. Κοιτάξτε, όμως όλα αυτά κατά βάση χρειάζονται την ανθρώπινη επικοινωνία, η οποία, ξέρετε, επειδή εμείς μπαίνουμε, κάνουμε και διαμαθήματα διαδικτυακά και διάφορα σεμινάρια, δεν είναι το ίδιο.
Φυσικά δεν είναι το ίδιο.
Σίγουρα το να βλέπει, ας πούμε εμείς στην κλινική, να σας πω τώρα, έχουμε κρατήσει τα μαθήματα και προσπαθούμε να κάνουμε και κάποιες δραστηριότητες σε σχέση με τα μαθήματα των ειδικευμένων. Και προσπαθούμε έτσι να τους ευαισθητοποιήσουμε και στο κομμάτι της ομαδικής ψυχοθεραπείας. Οπότε κάνουμε κάποιες ομάδες οι οποίες είναι γιατροί, ειδικευόμενοι ψυχίατροι και οι εκπαιδευτές τους. Κάνουμε τέτοιες προσπάθειες, αλλά σίγουρα δεν είναι το ίδιο. Και θα έλεγα ότι είναι μια λύση ανάγκης που δεν ξέρω αν όταν φτάσουμε σε μια κανονικότητα θα συνεχίσουμε να την έχουμε.
Να την έχουμε ανάγκη εννοείται.
Ναι, να την αντικαταστήσουμε γρήγορα. Αυτό νομίζω αγωνιούμε και βιαζόμαστε, να την αντικαταστήσουμε με αυτό που είναι η φυσιολογική μας ύπαρξη. Η επικοινωνία με τον άλλον άνθρωπο, να τον βλέπουμε να μας βλέπει.
Η κοινωνικότητά μας και μέσα από την θεραπευτική διαδικασία.
Να δούμε την έκφραση του, γιατί ξέρετε, στην ομαδική ψυχοθεραπεία είναι και τι λέγεται, πολύ σημαντικό και έχετε δίκιο, αλλά είναι και τι εκφράζεται.
Μέσα από το σώμα. Ναι, και από το σώμα.
Και από το σώμα. Γι' αυτό και αναφέρθηκε και στη δραματοθεραπεία.
Ναι, το drama therapy ήταν από τη δεκαετία του 90 το γνωρίσαμε στην Ελλάδα. Δεν ξέρω πόσο έχει προχωρήσει. Θέλω να σας κάνω ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε καθηγητά, και να σας απελευθερώσω. Θέλω να μου πείτε σε τι ποσοστά εκτιμάτε ότι θα κινηθεί η κατάθλιψη τον επόμενο καιρό. Πού βρισκόμαστε τώρα και πού μπορεί να πάμε δυνητικά, κατά την εκτίμησή σας, προσωπική εκτίμηση?
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι έχουμε αυτά τις κατάθλιψεις, το άγχος έχει γύρω στο 30% υπάρχουν τέτοιες καταγραφές, που είναι παγκόσμιες καταγραφές, δεν είναι μόνο στη χώρα μας. Μάλιστα. Νομίζω ότι βλέπουμε, βέβαια να σας πω, βλέπουμε και από δικές μας έρευνες ότι σε κάθε κύμα έχουμε μία αύξηση που όμως σιγά σιγά κάνει κάποιες αυξομοιώσεις.
Υποχωρεί.
Αλλά νομίζω ότι σιγά σιγά υποχωρεί στη συνέχεια όταν τα πράγματα, ας το πούμε, διακρίνουμε μια κανονικότητα. Εγώ είμαι αισιόδοξος ότι οι άνθρωποι, ο ψυχισμός μας έχει το χαρακτηριστικό ότι μπορεί να προσαρμόζεται, όπως είπα. Και όταν τα πράγματα θα ομαλοποιηθούν, οι περισσότεροι από εμάς, αυτό δεν σημαίνει βεβαίως ότι, όπως είπατε πολύ σωστά, η πολιτεία και εμείς που ασχολούμαστε με την ψυχική υγεία πρέπει να εστιάσουμε σε αυτούς τους λιγότερους ίσως που δεν θα τα καταφέρουν και θα χρειαστούν τη βοήθειά μας. Αλλά οι περισσότεροι νομίζω ότι με την επιστροφή στην κανονικότητα θα μας μείνει βέβαια ένα μούδιασμα στην αρχή, αλλά γρήγορα, ξέρετε, η ζωή θα προσαρμοστούμε στην ταχύτητα.
Με αυτό το αισιόδοξο μήνυμα θα κλείσουμε, κύριε καθηγητά. Θα σας ευχαριστήσω θερμά και θα σας ευχηθώ καλό Πάσχα. Να περάσετε καλές γιορτές.
Καλό Πάσχα και στους ακροατές σας.